Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici la rubrique musicale. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons qui seront chantées par une chanteuse indonésienne qui s'appelle Sai. Voici la première chanson intitulée Sayang ou en français Chérie. Bonne écoute.
Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Akan berubah karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku.
Voilà la chanson dont le titre est Sayang ou en français Chérie, qui est chantée par Sai. Son nom complet est Cheryl Getting, mais elle est plus connue sous le nom Sai. Elle est née à Pekanbaru, Riau, le 16 février 1994. Depuis l'âge de 15 ans, elle a commencé à participer au concours de chant. À travers l'un des concours, elle a rencontré Posan Tobing, l'ex-batteur du groupe Kotak. Sous la responsabilité de Posan Tobing, elle est entrée dans l'industrie de la musique indonésienne par son premier album intitulé The First ou Le Premier, qui a été publié en 2012. La chanson principale de l'album The First est Chérie ou Sayang. Non seulement en Indonésie, cette chanson est également célébrée en Malaisie. En fait, elle existe également de nombreux commentaires positifs de divers pays sur la chaîne YouTube de Sae. Avant de parler plus d'elle, écoutons une chanson intitulée Rindu ou Sentiment d'envie.
Kembalikan warkah cinta. Moga manis jangan tangis sakit tinta. Semua janji yang pernah dideklarasi, tinggal puisi sepi minta dideklamasi. Aku masih bergelut memeluk takdir. Detik bermula sehingga kemelut berakhir. Apapun juga keputusan, aku terima walau jujurnya tak keruan. Dan yang dah berlaku biarkan berlalu. Nescaya nestapaku kan diubat waktu. Kau harus bahagia walau tak bersamaku. Kabarnya hidupmu kini ibarat ratu. Nahu lagu berbaur tabu ku tahu. Namun bukan niat tu menggugah dan mengganggu. Semoga kau pun merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu.
Sejujurnya aku menginginkanmu di sini bersama.
Banyak yang mahu ku berkatakan, menyusul lekahan mengukur punca retakan. Sejujurnya dirimu tak ku bersalahkan, sempurna perbuatan, perkataan dan perwatakan. Mungkin semuanya berpunca dari aku yang selalu keterlaluan memahukan sesuatu. Memorabilia, parafernalia cinta, setia mencerita sisa memori tercinta. Bila ku mengadu ke purnama, bertanyakan kabar pujangku di sana. Mengisi cinta lama sibuk menjadi senandung lestari bayu tiupkan.
Yang kau nyanyikan aku nyanyi juga. Tak sempurna tapi ku kan tetap coba. Semoga terus merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu.
A sorti plusieurs singles en 2014 et en 2015. Ensuite, le deuxième album intitulé Seperti Magic comme la magie qui est lancé en 2016. À la fin de septembre 2017, elle a été nommée pour représenter l'Indonésie au Festival de musique asiatique 2017 qui a eu lieu à Busan Asiad Main Stadium en Corée du Sud. Chers amis, avant on écouterait les dernières chansons intitulées Aku Suka Kamu ou Je t'aime et Seperti Magic ou Comme la magie. Je m'appelle Nuka Kusumawati, merci à tous.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Cinta kamu, apakah kau tahu? Tak bisa hilang dari otakku.
Seperti magic, magic.
Kau hanya datang permainkanku. Semua cerita cinta yang dulu pernah ada, tapi kini telah sirna.
Seperti magic, magic.
Betapa hancurnya hatiku.
Seperti magic, magic.
Ku tak tahu harus kemana. Aku kehilangan arah. Aku tak bisa melangkah. Aku tak bisa melangkah. Aku masih sayang kamu. Aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku? Hancur hatiku. Aku masih sayang. Sangka kita berpisah karena perbedaan dan karena cinta terlarang. Aku tahu ini sakit, tapi harus dilewati. Cinta tak bisa memiliki. Aku masih sayang kamu. Aku masih cinta. Paksakan cinta harus siap untuk kehilangan cinta, cinta, cinta. Aku masih sayang.